Ciuncuiuș, septembrie 2001. Era nu mult timp după tragedia World Trade Center din America și am fost la un județ Bihor, la o întâlnire cu Beni, unde s-a făcut apocalipsa. Vă aduceți aminte că acolo am auzit pentru prima oară, cel puțin eu, cântecelul ăsta, jos la picioare. E într-un fel, din arsenalul meu de stâlp de aducere aminte, chiar și acest cântec, pentru că a fost pe vremea aceea un timp atât de binecuvântat că n-am să-l uit niciodată. Voi începe, ca să destind puțin atmosferă, cu primul interviu pe care l-am dat vreodată la ziar. Eram la vreo 2 luni de la convertire și m-am trezit în atelier cu un mare reporter, om de cultură, pe lângă care nici n-aș fi îndrăznit să trec altădată, dar l-a adus Duhul Domnului în atelierul meu, eu bineînțeles că evangelizam pe toți acolo, că cu asta mă pricepeam, și mi-a luat un interviu, mi-a pus reportofonul, am început să mă bâlbâi tot și nu prea mai știam ce să zic. De aceea o să selectez doar un citat din celebrul și primul meu interviu din viața mea. După o introducere, încep să zic, un timp până la Revoluție am frecventat Corso, o cârciumă pe Lăpușneanu. O cârciumă de pe Lăpușneanu, nu știi ce e, n-ai auzit de ea. Tot Corso-i zice și acum. Nu veneam acolo așa pur și simplu ca spectator, ci veneam cu un scop anume, să mă îmbăt. Să ajung la un anumit punct, la o anumită experiență, era un fel de poezie acolo. După Revoluție s-a terminat însă și cu Corso. Slavă Domnului! Ne-am occidentalizat. Măcar în seriile acelea aveam niște ieșiri, ne credeam mari. Eram un om de acțiune, un temperament nervos, agitat. Nu aveam răbdare să steau pe loc. De regulă mergeam să beau. În primăvara aceasta însă mi-am zis că ar fi cazul să renunț la băutură în favoarea sculpturii. Și între timp l-am cunoscut pe Dumnezeu. Ce înșiriu de cuvinte era în mintea mea acolo, dar cu emoții respectiv tot a ieșit ceva pe la urmă. Am devenit creștin și trebuie să mărturisesc că înainte nu am fost ceea ce se cheamă creștin și n-am crezut în Dumnezeu, chiar dacă vorbeam frumos despre El. Acum tot sistemul meu de valori s-a răsturnat. Nu știu ce aș face acum dacă, eu știu, la înălțimea mea de profesor și master în arte vizuale, m-aș trezi cu un reporter înaintea mea. Probabil că aș fi mult mai coerent, mult mai frumos și aș vorbi ceva mai academic. Dar rămâne interviul ăsta ca un stâlp de aducere aminte pentru viața mea, care s-a transformat în acel an 1997 profund, din temelii. Dar aș vrea să fac și să las lucrul ăsta mai spre final. Și pentru că în vremea aceea citeam romanul Frații Karamazov al lui Dostoevski, un roman deosebit, pe care îl recomand tuturor pentru că este imbibat cu Scriptura Noului Testament, este imbibat cu Duhul lui Dumnezeu, cu Hristos. Și recomand fiecare să-l citească. Și ajunsesem prin primăvara, când am avut scumpa revelație trimisă de Domnul asupra mea, tocmai eram pe finalul romanului acela. Și un copilaș din anturajul lui Alioșa Karamazov, fratele cel mic al Karamazovului, acel copilaș moare și m-aș fi așteptat ca Alioșa împreună cu ceilalți copii să meargă la mormântare, să plângă morții împreună cu familia copilului decedat. Și culmea, nu se întâmplă asta, ci Alioșa pleacă undeva în niște zări cu totul și cu totul luminoase. N-am priceput, am amânat citirea, lectura, am amânat-o pe mai târziu, pentru că nu pricepeam. Și abia după ce Hristos a atins de mine, am priceput. Plecau niște zări luminoase, între zări cerești ale nașterii din nou. Iar morții i-a lăsat ca să-și îngroape morții. A fost mesajul pe care, primul mesaj pe care l-am primit de la Dumnezeu, printr-o carte care era îmbibată în Sfânta Scriptură. Și atunci am stat și am revizuit romanul. Bineînțeles că l-am luat în vara aia și l-am recitit. Și din câte mai mi-amintesc acum, și poate citind și cartea lui Filipenții, cu sufletul rămas în viață și amintind un puțin despre roman, o să vă spun doar că erau Dmitri Karamazov, Ivan Karamazov și Alioșa Karamazov, erau cei 3 copii al lui Feodor Pavlovici Karamazov. Ei, cel mijlociu era de o inteligență rarisimă. Era însă un agnostic și un ateu. Și într-o discuție cu credinciosul Aleoșa începe piesă cu piesă să demonteze toate argumentele existenței lui Dumnezeu. Și începe să dea toate tragediile lumii. Tot ceea ce se întâmplă de la facerea lumii și până în prezent, și că niciun guvern, indiferent de culoarea lui politică, n-a reușit, nu reușește și nici n-are să reușească vreodată ca să schimbe ceva. Și atunci îi dă niște exemple, exemple vii. Pe unul vreau să vi-l povestesc și vouă, poate nu toți ați reușit să citesc cartea. Era vorba despre o fetiță de 5 ani, care trăia într-o familie de nemernici. Se scăpa pe ea, era boala ei. Și pentru că lucrul acesta se întâmpla așa de des, părinții o băteau, de nenoroceau. Ba mai mult decât atât, o mângeau pe față cu materiile fecale și o lăsau toată noaptea închisă în veceu, în frig, plină de murdărie, și copilul ăla plângea. Și atunci Ivan Karamazov se uită la Alyosha și se întreabă, unde este Dumnezeul ăla copiilor? Că Hristos se pretinde a fi un Dumnezeu acela cu ochii micuți. Un Dumnezeu, un Hristos atât de iubitor, unde este? N-a avut niciun argument Alyosha. De aceea a lăsat capul în jos. Apoi s-a dus la fratele lui Ivan și l-a sărutat pe buze. Și a zis, nu am niciun răspuns să spun. Singura soluție pentru toate problemele astea este doar dragostea. Acesta este, deci, creștinismul. Creștinismul, ce să fie? Ce să fie? Ne întrebăm fiecare dintre noi, urmărind predica de pe munte și văzând absoluturile acelea dumnezeiești, ne întrebăm, oare cine din noi ar putea să împlinească măcar la un standard cât de cât aproape de ceea ce cere Iisus Hristos în predica de pe munte? Și ne întrebăm, ce este creștinismul? Și ne duce gândul cumva la un alt mare scriitor rus, care a trăit în aceeași perioadă cu Dostoievski, este marele Tolstoi, acela care a scris, știe toată lumea, măcar Ana Karenina și Război și pace, dintre lucrările lui. Omul ăsta, luând contact cu Evanghelia lui Iisus Hristos, a luat învățăturile Domnului Iisus din predica de pe munte și s-a dus ca să le împlinească, cuvânt cu cuvânt, și a vândut averea. Și a dat-o săracilor. S-a dus și a trăit în mijlocul mojicilor care erau atât de disprețuiți de clasă conducătoare, încât erau vânduți ca vitele în târgurile de sclavi. În secolul XIX, nu în secolul I după Hristos. Așa era Rusia creștină de pe vremea aceea. Tolstoi n-a fost așa. A lăsat totul. A lăsat gloria lui și a lăsat dreptul de autor, și nu era puțin, pentru toate lucrările lui, și a căutat să împlinească legea lui Dumnezeu. Și a sfârșit neputând să o împlinească, cu sufletul chinuit și amărât într-o gară. Într-o gară, sărac, îmbrăcat în straie țărănești, bătrân, obosit, bolnav, cu sufletul nenorocit. Soția lui este o fotografie de epocă, care există și în ziua de azi la muzeul Tolstoi. Este soția lui privind către el printr-un geam murdar de gară, că n-avea voie să intre acolo, nu o lăsau să intre ca să vadă pe Tolstoi murind pe ultima. Ce să fie atunci creștinismul? Cum putem ajunge la el? Ajunge fiecare din noi în noaptea existenței sale. Am ajuns în 97 în noaptea existenței sale, în a mele. Și mare mi-a fost bucuria, pentru că se termina Isaia când am venit prima oară în Neemia și era Evanghelia după Ioan. Și acolo am mai văzut un mare om în noaptea existenței sale. Și acel mare om nu era decât Nicodim, un erudit, un om extraordinar cu care nimeni dintre noi nu se poate compara, un fariseu, un om atât de profund în ceea ce înțelege studierea cuvântului Dumnezeu, încât în noaptea existenței lui se duce la Domnul Hristos și îi spune, învățătorule, știm că vii de la Dumnezeu, că toate semnele pe care le faci confirmă lucrul acesta. Ce pot face ca să am și eu viața veșnică, să primesc mântuirea lui Dumnezeu? Și Hristos se uită în ochii lui și zice, unul, dacă nu te naști din nou, cu niciun chip nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. La care acest erudit, parcă dând în mintea copiilor, nu pricepe cum devine acest fenomen Dumnezeu este plin de importanță colosală. Și neînțelegând, Hristos se mai uită odată la el și zice: adevărat îți spun că un om, dacă nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci nu poate nici vedea, nu poate nici intra, decât omul care a avut parte de revelația lui Dumnezeu. De aceea, oricât de mult ne-am străduit să împlinim poruncile lui Dumnezeu, nu vom reuși niciodată, ci vom sfârși. Chiar împlinind așa cum a sfârșit, totuși să înțelegeți un lucru: Tolstoi n-a fost un ipocrit. Tolstoi și-a înțeles propriile lui slăbiciuni, propriile lui limite, a văzut că nu poate. S-a chinuit, s-a luptat cu el însuși. Am convingerea că îl vom găsi acolo în cer. Cum a fost cu Dostoievski? Poate că nu toți știți viața lui tumultoasă. Era nobil. În tinerețea lui a luat și el parte la Revoluție, așa cum era moda Occidentului, ca tinerii să facă o revoluție, ca să schimbe ceva de pe pământul ăsta nenorocit. Și pentru că complotul lor a fost dejucat, au fost prinși, băgați în pușcării și ținuți acolo 8 luni de zile. Cu câteva zile înainte de Crăciun, țarul Nicolae I, ca să le dea o lecție tuturor acelor nobili cu idei revoluționare, le-a scenat, dar ei nu au știut nimic, le-a scenat o execuție. Era zăpadă, au fost duși în piață și acolo, în fața plutonului de execuție, li s-a dat câte un lințoliu alb ca simbol al morții, a venit preotul, le-a dat binecuvântare, le-a spus: răsplata păcatului este moartea. Și apoi a fost puși primii trei, legați de stâlpi, s-a tras cocoșul la armă, s-a citit sentința. Și când a ridicat bagheta sus, acel ofițer care comanda execuția, atunci apare unul în piață pe cal: opriți execuția, din milostivirea țarului, oamenilor ăstora li se comută pedeapsa din moarte în închisoare pe viață. Unul din ei a căzut în genunchi și a zis: să trăiască veșnic milostivul nostru țar. Unul a nebunit și nu și-a mai revenit niciodată. Dostoievski atunci a avut o revelație. În momentul ăla Dostoievski se naște din nou. De aceea, în ciuda vieții pe care a dus-o, în ciuda romanelor lui, la prima vedere, care sunt închise și greu de citit și ermetice, sunt pline de o exuberanță vie. Sunt de o frumusețe rarisimă, în care pur și simplu Duhul lui Dumnezeu o străbate de la capete la celălalt. Pentru că în timpul ce erau aliniați acolo pentru a primi moarte, îmbrăcați în acele lințori albe, Dostoievski a zis unui coleg de-a lui: vom fi împreună cu Iisus Hristos, la care colegul răspunde sec: aiurea. Era vremea nihilismului. În perioada aceea, toți tinerii se împătau cu toate lucrările acelea ale nihilismului și de aceea a reacționat așa, dar Dostoievski nu. Este dus de acolo, în Siberia, la muncă sinică. Și apropo de stâlp de aducere aminte, Dostoievski își păstrează acel lințol toată viața lui, ca un stâlp de aducere aminte. Acolo primește un nou testament de la o doamnă bogată, care făcea parte în altă societate și care dădea deținuților lucrări creștine. Acel Nou Testament l-a urmărit și l-a ținut totdeauna pe Dostoievski în viață. L-a citit din scoarță în scoarță până l-a învățat pe de rost. S-a îndrăgostit atâta de tare de Iisus Hristos, încât a zis așa: chiar dacă Iisus n-ar fi spus adevărul, n-am să aleg niciodată adevărul, ci îl voi alege pe Iisus de dragul frumuseții Lui. Vă dați seama, nu l-a iubit pe Iisus pentru că este adevărul, ci l-a iubit pe Iisus pentru ceea ce este El în toată frumusețea Lui. Și a păstrat Noul Testament, l-a ținut totdeauna în sertar acolo unde a scris, până în ultima zi a vieții Lui, când a murit cu Noul Testament, acela dăruit pe genunchii Lui. Am și eu prima Biblie, prima Biblie de atunci. De fapt, voi vorbi, dacă mai va vorbi și Domnul la sfârșit, mai multe și despre mine, pentru că nu pot scăpa ocazia să nu vorbești despre mine când e vorba despre nașterea din nou. Și încă un stâlp de aducere aminte a lui Dostoievski, deosebit de impresionant. Trecea într-o zi, împreună cu un gardian, prin zăpada grea și prin gerul mare al Siberiei, și o fetiță se smulge de lângă mămica ei și vine și zice: ține această copeică, biet, nenorocit, în numele lui Iisus Hristos. Copeica asta, împreună cu lințoliu și împreună cu Noul Testament, a fost tâlpii de aducerea mintea lui Dostoievski, ca niciodată să nu uite ceea ce a făcut Hristos pentru el. Mergem mai departe cu convertirile. Cred că v-am numărit ce înseamnă convertire la oameni pe care poate nu știm, poate că nu-i cunoaște. Dar pe un om pe care îl cunoaște, toată lumea îl cunoaște. Este apostolul Pavel pe drumul Damascului. Am avut de ales între pictura asta și pictura lui Caravaggio, care mi se pare total neinspirată, mie personal. Această pictură mi se pare splendidă prin poziția pe care Sfântul și Marele Fariseu de la școala Gamaliel o are aici. Parcă este un mielușel mort, pus la uscat pentru a se face din el pastran. Căzut, lumina lui Dumnezeu, dar atât și el mort pentru totdeauna în numele lui Iisus Hristos. Așa de mult mi-a plăcut poza asta. Sfântul Apostol Pavel și drumul Damascului. Toți am fost pe un drum al Damascului și toți suntem, dacă n-am ajuns încă în punctul în care Hristos ni s-a arătat, să fim pe un drum al Damascului. Această experiență de convertire a Apostolului Pavel a avut pentru el un așa mare impact, încât aproape că nu pierde ocazia să nu aducă minte tuturor cine a fost el înainte și cum a prigonit Biserica lui Hristos. De aceea Apostolul Pavel folosește în Faptele Apostolilor de 3 ori mărturia aceasta ca să vină ca o întărire pentru harul transformator al Evangheliei lui Hristos. Știind puterea asta, de aceea el se adresează și tesalonicenilor, încurajându-le, nu uitați, pentru că o resursă, o bucurie, un eveniment mai mare decât acesta, indiferent de câte s-ar întâmpla în viața voastră, nu va fi. Pentru că să învieze cineva din morți, așa cum și Daniel a arătat, este mai mare minune decât cineva dacă ar fi adus fizic din spațiu morții în spațiu vieții. Și a fost de atâtea ori când doctorii au făcut astfel de minuni prin spitale, în care oamenii au fost aduși din nou vieții. Au fost minuni când i s-au născut copii oamenilor atunci în locuri în care nu era, în pântecele nu era roditor și s-au născut copii. Și de multe oameni și-au schimbat această paradigmă de gândire de la propria naștere din nou și și-au fixat-o atunci când altceva s-a întâmplat. Dar Apostolul Pavel, știind importanța nașterii din nou, vine și le întărește tesalonicenilor cu toată forța, pentru că știau urmarea ce avea să fie. Veneau evreii. Și cum e mai? Adică s-a culcat Dumnezeu cu Fecioara Maria, nu? Ceva de genul ăsta. Mai spune ceva dacă mai poți. Mai zi ceva. Din negura aceea istorie. Și pot din nou să fac un popas și să-mi aduc aminte de mine. Prin harul Domnului am ajuns în Biserica lui Hristos. Să vă spun cum a fost. Erau vreo 2 săptămâni de la convertire și primul lucru ce am vrut să fac era să fac curățenie, pentru că era o mizerie ca la porci în atelierul meu. Ca la porci, și nu exagerez. Și în mintea mea era să-mi aleg câte 3 biserici evanghelice din Iași la care să mă duc, nu câte 3, să mă duc la fiecare biserică timp de 3 săptămâni să pot alege una. Și cum era atunci? Aveam vis-a-vis de atelierul meu o pizzerie. Și dragul de boiera nostru, Costel, având treabă la pizzerie acolo, trebuia să aștepte vreo 20 de minute. Prea mult timp să stea în drum, prea puțin timp să ajungă până acasă. Și atunci a zis, băi, să mă duc la nemuriciu astăzi, cum spuneai tu atunci? La Michelangelo. Așa zice. Și nu trecuse decât un an de zile, când cât i-am făcut lui Costel, când a venit cu plăcere, l-a scris la mine, Doamne Dumnezeu, n-aș mai fi trecut în veci pe la o astfel de prototip uman, să nu zic altfel, un ipochimen. Și Costel totuși stă puțin, se gândește să intru, iar e beat, iar începe să dea la mine, tot așa. Și își face curaj, n-am vorba, e păstor de biserică, la început de drum, cum era atunci, intră în atelier. Îl făceam curat. Când l-am văzut, bucuria a fost așa de mare, când m-am dus pe el. Ei, n-ai vezi nimic pe fața mea? La care el s-a dat înapoi. A zis, clar, ăsta e bat, mă îmbrățișează și mă pupă. L-am îmbrățișat și l-am pupat, lucru ce nu stă mie în fire deloc. Dar nu eram beat, eram beat de fericire și am zis, m-am întors la Dumnezeu, m-am născut din nou. Mi s-a zbălit părul, avea părul mai mare. S-a lăsat ușor și a căzut pe pat. Și așa ceva nu se glumește, dar se vedea în vocea lui că el nu credea. M-a crezut. Fantastic, a fost, m-a crezut. Și am stat de vorbă și m-a invitat pe la el și urma peste, era într-o lună și mie că era Sfântul Constantin și el era și am venit la tine, știu și cu ce m-ai servit, știu și că în toamnă mi-ai dat o porție de varză cu carne deosebită. Și uite așa am fost biserica de pe șipoțel unde pluteam. Puteam pășițincă. Și apoi a venit momentul ăla mai inconfortabil al bisericii din locul ăsta, în care trebuia să se convertise între timp și Ramona. Și mergeam și eu așa cum învățasem, codiță-codiță, aveam codiță la spate aici, puteam niște tricouri mai lăbărțate și niște pantaloni mai mulați, dar asta era stilul meu caratistic. De aceea și azi am venit fără cravată, ca să-mi amintesc cât de cât de vremea îmi pare eu când aveam tricou, ăla să mă fi îmbrăcat cu el acum.
Și
păcat. O am în poza de la botez, o am. Cine vrea să vină acasă va vedea că eu am codița. Și bineînțeles că, îmi pare rău că nu mi-a dat prin cap. Și bineînțeles că, așa cum sunt nevestele, nu merge așa, te îmbraci cu cămașa. La care eu nu, n-ai decât să te duci tu singur, eu nu mai merg la adunare. Și n-am mers în duminica aia. Și m-am dus, unde? La atelier. Și acolo m-am întâlnit cu un prieten. Oameni buni. Satana a vorbit prin el. Dacă îl mai punem a doua oară să-mi spun atâtea argumente împotriva Scripturii, sunt convins că n-ar fi știut să mi le spună. Dom'le, a venit că la creație există scrieri care descrie creația pe fiecare oră, că a mai fost un Adam făcut înainte care se chema Golem și a fost ratat și nu știu ce. Și dom'le, niște argumente la care m-am răcit tot. Pur și simplu nu mai aveam nimic de zis și atunci mi-am dat seama ce înseamnă să nu fi duminică la biserică. Așa. Și dacă am rezistat în duminica aia, am rezistat pentru că văzusem profunda transformare ce a făcut-o Hristos în primăvara aceea. Altfel n-aș fi avut nicio șansă împotriva la atâtea și atâtea argumente. De aceea cred că tesalonicenii prin amintirea vie a nașterii lor din nou, putea să reziste indiferent de cât de grave și de mare fi fost bătăliile aceia. Și am rezistat. Și iată-mă acum aici. Ce face nașterea aia din nou? Am vorbit despre Dostoevski, Tolstoi, despre Valimeiu, despre Apostolul Pavel. Și mă întreb oare Vechiul Testament vorbește ceva despre ea? N-am putut să nu mă opresc puțin în cartea Iov. În cartea Iov, la capitolul 33, mi se revelează un text care, sincer să fiu, mie mi se pare că, chiar dacă vorbește Elihu, de fapt, exegeții spun că Elihu a fi scris cartea Iov și că ea ar fi trecută în versuri de către Moise și că Iov ar fi dinaintea lui Avraam. Deci este cartea cea mai veche. Să vedem dacă am vorbit cu prima carte din Noul Testament, să vedem ce se întâmplă cu prima carte din Vechiul Testament. Cartea Iov, la capitolul 33, vorbește cam așa ceva. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, de la versetul 14. Dar omul nu ia seamă. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt confundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci el dă științări și le întipărește învățăturile lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de goapă și viața de loviturile săbii. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îl frământă oasele. Atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai elese. Carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale. Sufletul îi se apropie de goapă în acea noapte a existenții fiecăruia, cumplite și viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, dacă vedeți cartea Iov este obsedat de ideea mijlocitorului, trebuie musai să fie un mijlocitor între om și Dumnezeu, altfel cine poate sta în fața lui? Și dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, nevoia de Hristos exista de mii de ani. Unul din miile aceia care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se coboare în goapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Un preț de răscumpărare? Nemaipomenit. Și atunci, uitați-vă cum devine din nou prunc. Carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce în zile tinereții lui, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor, îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, dau interviuri și la ziare, nu le este rușine cu nimeni. Prin toate locurile am fost, prin la toți cunoștinții, care erau prin spitale, care erau pe la casele lor, n-a existat casă în care să nu intru și să aduc bucuria pe care mi-a făcut-o Hristos, exact cum zice aici, habar n-aveam de cafe Iov. Deși făcusem o statuie dedicată lui Iov. Dar asta este tragedia artiștilor. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am călcat dreptatea și n-am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina. Iată, acestea le face Dumnezeu de două, de trei ori omului ca să-l ridice din groapă, ca să-i lumineze cu lumina celor vii. Ce ziceți? Pe textul ăsta, dacă nu este o revelație, naștere din nou cu mult, mult timp înainte de a se întâmpla lucrurile acestea. Și totuși, în ciuda stâlpilor de aducere aminte, în ciuda atâtor lucruri, atâtor evidenție și atâtor minuni din viața noastră, există, dragii mei, uitare. Am introdus un om din nou în negura existenței lui, undeva după un geam al uitării, și am dat citire unui verset, piatră de hotar pentru creștini, o piatră a răului care nu trebuie depășită niciodată. Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Întreabă Apostolul Pavel pe Galateni. Pentru că știm ce se întâmpla. Au venit iudaizatorii, care cu siguranță au venit și tesaloniceni. Și le-au spus, dacă nu vă aia, nu puteți fi mântuiți. Și aici aș vrea să mă opresc puțin și să vă zic o poveste pe care am citit-o sau am visat-o, nu mai știu cum. Poate cel care a citit-o îl rog după biserică să-mi spună unde a citit-o și cum. Într-un fel, formularea mă aparține, pentru că sunt de atunci cel puțin 45 de ani de când am citit povestea asta, dacă nu cumva mai mulți, că eram micuți când am citit-o. Într-un sat, într-o așezare mică, unde oamenii mergeau la biserică, și după adunare, femeile făceau acolo plăcinte și oamenii jucau fotbal sau făceau sporturi. Deodată un om s-a trezit că a început să zboare. Putea să facă salturi de până la 10-12 metri înălțime. Așa de mare a fost uimirea peste întreg satul, încât vestea a ajuns cu siguranță la mintea împăratului țării respective. Și atunci a chemat Comisia Sportivă și Ministerul Sportului și a zis, aduceți-l pe omul ăsta pentru că vreau și eu să-l văd cum poate să facă salturi așa de mari. Și atunci toată comisia asta sportivă a venit cu alai mare în satul ăla, uitat de lume. Toată lumea era nebunită, ia uite cine a venit la noi, l-a luat îmbrăcat frumos, ceea ce avea el. Și l-a dus în capitală, unde trebuia să dea proba aceea saltului uriaș înaintea comisiei. Și comisia s-a așezat pe fotolii și stăteau acolo încruntați, fiecare știa bine lecția lui. Și acel om, înaintea lor, ce-i cu tine? Îl întreabă unul din comisie, tu ai de gând așa să sar unde ți este echipamentul? Păi n-am, dați echipament. Și dă echipament. Nu, ăsta nu e echipament, dați-i de el altul, pentru că ăla trebuie de saltele astea uriașe și nu știu cum. Și i-a dat. Și îl pune pe omul ăsta și sare. E drept, poate nu chiar 12, dar sări vă 8 metri cu echipamentul ăla. Și se uită la el și zice, măi, cine te-a învățat pe tine să ții picioarele așa? Niciodată, niciun atlet de pe fața pământului n-a ținut picioarele așa când era să sară. N-ai văzut niciodată cum sar atleții? Unde ești? Ce înseamnă asta? La care altul, dar mâinile, n-ai văzut cum zboară din mâini așa, dar poate o când să lovească ștacheta. Nu, 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 ține picioarele așa, mâinile așa. Și a sărit vă 3 metri. La care altul a început. Măi omule, dar tu așa îți faci vânt, faci bătaie pe piciorul drept când tu ești stângaș, faci bătaie pe piciorul stâng. Și fiecare a început să-i dea și să-i dea indicații. Până ce omul nostru n-a mai putut să sară nici măcar un metru. Este tragedia pe care de cel mai multe o pățim, fie prin sfaturile celorlalți din jurul nostru, sau fie prin propriile noastre sfaturi. Începem prin Duhul, în noaptea existenței mele, când am strigat la Hristos. Și Dumnezeu mi-a zis așa, eram înnebunit, mărăcisem, gustasem moartea efectiv, eram mort. Și mi-a zis, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre, cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. În noaptea aceea am crezut pe Hristos, pe Dumnezeu, și am îngenunchiat și am plâns și am primit mântuirea Lui. Nu mi-a zis nici măcar lasă-te de băutură sau lasă-te de țigă. Am căpătat puterea aceea de la El. Habar n-am cum, dar nu mi-a zis nici măcar lucrul ăsta. Nu știu ce se întâmplă cu noi, cu acele lucruri unde învățăm omul să zboare mai bine, ca omul să nu mai poată zbura deloc. Sau noi înșine, știți parabola robului nemilostiv, care iertat de către împărat că avea 10.000 de talanți de aur, vine imaginați cum săra pentru pe un picior când a ieșit dinaintea marelui împărat? Cât timp oare să fi trecut până s-a întâlnit cu aproapele lui? Scriptura nu zice că l-a fi întâlnit imediat, poate că a întâlnit un an, doi, o jumătate de an sau poate doar 3 zile. Cât timp i-a trebuit să uite această resursă uriașă pe care a dat-o împăratul, încât să se ducă la el și să strângă de gât să-i dea? Să vă zic cum eram atunci, când m-am dus prima dată, prima tabără din viața mea, n-am fost niciodată în viața mea, părinții n-au avut bani, și nu eram nici chiar atât de sărac să mă trimită prin gratuit și n-am fost în viața mea în tabără. Și prima tabără din viața mea a fost Sucevița 1998. Am un teanc de caiete. Nu știu dacă ați observat că eu la conferințe, deși cunosc foarte bine că se afișează, totdeauna iau notițe. Aceia sunt caietele mele de aducere aminte. Am dulapurile mele întregi cu caiete și când mă simt după paravanul ăsta negru, îmi pare eu că nu se vede mai nimic pe poza aia acolo. Când sunt după paravanul ăsta, mă apuc și răsfoiesc caietele alea și îmi fac așa de bine în sufletului meu. De aceea, și de aceea iau notițe, plus că mă pot concentra și mai ușor. Și în vara aceea, în 98, de fapt era în toamnă, am avut discuții cu copiii bisericii noastre. Să vă spun, mă credeam așa de mic și așa de murdar, chiar dacă știam că Domnul Iisus mă curățise, încă nu îndrăzneam să ridic ochii asupra nimănui. La Oti, la fata ta, Costele, mă uitam ca la aproapele lui Dumnezeu, nu la aproapele meu. Nu aveam eu treabă cu ea. Și iată că, așteptând noi autobuzul să ne ducă din Rădăuți la Sucevița, cam așa ceva, am rămas cu ea. Și ea vine la mine și începe să mă întrebe, ba una, ba alta, și eu am început să vorbesc cu ea. Dom'le, atâta bucurie și așa de măreț m-am simțit că acest copil al lui Dumnezeu îmi dă atenție. Ceva fantastic. Și apoi, când am ajuns în tabără, Adina știe că Mirca avea un balozaie de galben. Să vă spun, Mirca era într-a 6-a și Oti într-a 7-a. Așa erau de mari surioarele astea pe care le respectam atâta de profund. Și stând eu acolo, tot așa mai stinghie, cumva într-un colțișor pe acolo, a venit Milca la mine, nene Vali, pot să stau lângă dumneavoastră? Pentru mine a fost cerul pe pământ. Cum? Un copil frumos și curat să stea lângă mine. Unde este oare, mă întreb eu, acea curățire cristică a nașterii din nou, unde îi vedeam pe toți mai mari, mai curați și mai frumoși decât mine? Oare cum îndrăzneți ca acum să mă uit și să judec sau să critic pe Milca, pe Oti sau pe altcineva? De unde e lucrul ăsta? Nu cumva am uitat că am fost curățit de vechile mele păcate? Ce se întâmplă cu noi? Oare unde ne pierdem frumusețea aceea nașterea din nou? Tesaloniceni aveau 3 elemente. Credință, nădejde și dragoste. În Sionul pământesc este nevoie de toate trei, ca noi să aducem împărăția lui Dumnezeu în biserică, asta avem nevoie de toate trei. În Sionul ceresc vom rămâne doar cu dragostea, pentru că nici de credință nu va mai fi nevoie, pentru că îl vom vedea, nici de nădejde, pentru că vom fi cu el, ci va rămâne dragostea din noi. Dacă nu ne întoarcem la împăratul și să vedem cât de mult ne-a iertat, va fi vai de capul și de zilele noastre. Această superbă lucrare de îmbrățișare a lui Hristos către voi, pe care Michelangelo o surprinde într-un gest semnificativ în toamna vieții sale, era deja bătrân, avea peste 80 de ani Michelangelo când a făcut desenul ăsta. Acest Hristos care îmbrățișează lumea, care caută să ne îmbrățișeze, îl uităm și îl pierdem din vedere. Iată ce ni se întâmplă. Iată pericolul de a nu avea mereu acei stâlpi de aducere aminte. Și dacă Daniel ne-a citit din Iosua, capitolul 4, iată Deuteronomul, capitolul 4, și întreaga Scriptură, uitați-vă la toate rugăciunile care încep. Ne aducem aminte, Doamne Dumnezeu lui Avraam, Isaac și lui Iacov, că am fost robi în țara Egiptului și Tu ne-ai scos cu mână tare și cu braț întins. De fiecare dată era plecarea la origini. Pentru că dacă nu te întorci la origini, nu vei putea niciodată să trăiești prezentul. Așa cum am mai arătat odată, drumul nostru este între două puncte, între nașterea din nou și nădejdea viitoare. Avem nevoie de fiecare dată să ne acurăm în punctele astea două ca să ne putem trăi prezentul. Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor tăi. De aceea, dragii mei, nu-i nicio mândrie. De câte ori am ocazia să spun cuiva despre nașterea mea din nou, nu o ratez. Și vreau să vă mai spun ceva. Colegii mei de la școală, mulți dintre ei, dar doi mi-au spus așa: Meiule, tu atunci te-ai născut din nou, oameni care nici nu cunosc conceptul. Nu-l cunosc. Pentru noi nașterea din nou a ajuns de cel mai multe ori pentru noi creștinii doar un concept teologic. Pentru oamenii care se uită cumva cu râvnă la ceea ce avem noi aici, s-a uitat și mi-a zis, oameni serioși, oameni cu nume în Iașul ăsta, mi-a spus: Tu atunci te-ai născut din nou, pentru că știu cum eram înainte și cum sunt acum. Lucru pe care de cei mai puține ori nu mai vedem noi între noi, le văd ei. Hristos. Să stăm lângă crucea lui Hristos. Pentru că în noaptea existenței noastre există un singur lucru care ne poate să ne redea acea frumusețe, Iisus Hristos. Și mă gândesc din nou la nenorocitul ăla de rob de milostiv. Mă gândesc la cum a uitat el, cât de repede a uitat de cum a fost. Și mă întreb la standardele din Noul Testament. Și acea femeie de care povestește Filipienii, că de 12 ani nu mai avea niciun păcat, spunea ea despre ea însăși, contrazicând cumva pe evanghelistul Ioan, care zice, cine zice că n-a păcătuit, este un mincinos și adevărul și lumina nu este în el. Deci când tu spui despre tine însăși că n-ai niciun păcat, îți dai seama păcatul judecății oare unde este. Cine omoară dragoste mai mult și mai mult decât atunci când eu mă cred mai bine? Atunci când vin la Hristos nu mă văd mai bun, zicea și Pleșu. Nu ești mai bun când te oglindești în fața Absolutului, ci abia atunci vezi cu ochi vii. Aceea este iluminarea pe care o primești prin nașterea din nou. Vezi prin ochii tăi vii cât de mărunt, cât de mic ești, cât de meschin ești și că Hristos te primește așa. Și văzând și înțelegând lucrul ăsta, vei putea și tu să iubești pe ceilalți. De aceea nașterea din nou și amintirea ei trebuie să ne însoțească în fiecare zi a vieții noastre, în fiecare minut, în fiecare clipă a existenței noastre și să nu uităm niciodată cât de smeriți eram odată la început. Mergeam cu stele pe stradă, la începutul credinței mele, știam că nu avem unde să ne întâlnim. Pierdusă-și casa și în perioada aia mi-ai dat varza aia cu carne. Ai, ce frumusețe! Deja nu prea știam, că eu pluteam undeva, n-aveam treabă cu cele pământești, dar simțeam că ceva nu-i în regulă, că o duceți greu. Și adunând noi pe aici la frații adventiști, care prin binecuvântarea Domnului ne-au primit, adunându-ne noi aici, mă gândeam la un loc și mă uitam pe unde treceam și să știți că nu eram cu duh de mândrie. Era cu un duc de bucurie, uite să am casa asta ca să dau bisericii, uite să fac aia. Ajunsesem la un moment dat că jucam la loto ca să câștig să fac o casă de adunare. Erau gânduri copilărești, dar gânduri frumoase, gânduri cinstite, curate, nu erau deloc murdare. Între timp s-au pervertit toate, pentru că începem prin har. Și încet, încet, singur, chiar dacă ceilalți nu ne ajută, ne depărtăm de har și intrăm în lege. Vreau să mulțumesc pe calea asta, personal, textual, lui Costel și Doinei, pentru ce au făcut pentru mine și pentru Radu. Mă întreb, n-am fi rezistat în altă parte. Eu săram 14 metri, Radu săra și el 18 metri. De cu siguranță că ne-a fi pus tot felul de piedici ca să nu mai putem sări așa, unde am fi fost, ce s-ar fi ales de noi. De aceea să nu uităm niciodată mulțumirea față de cei, așa cum Pavel spunea să nu uitați ce am făcut eu pentru voi. Deci noi de cele mai multe ori ne ascundem după noi mulțumim lui Dumnezeu și nu oamenilor. Dar Pavel arată foarte clar, mulțumiți oamenilor, mulțumind lui Dumnezeu, sau mulțumind lui Dumnezeu, mulțumiți oamenilor. Pentru că orice relație a ta cu Dumnezeu nu se vede decât în relația cu aproapele tău. Primul meu caiet de aducere aminte, iată. În buzunar, cine mă vedea că dacă mei o nebunit? A, nu era mare lucru, că oricum toți ziceau că-s nebun. Și mergeam și la fiecare a pus Daniel o explozie, nu? Undeva unde era biserica. Daniele, ideea aia mi-a venit și mie. Fuziune nucleară. Așa merge evangelizarea și biserica. Deci gata, eu găseam, descoperam universul. Prietenul meu, Petrică, știi ce ți-a zis odată? Ți-a zis, măi Costelin, mă, ăla este născut din nou. Bumul ăsta vrea să înveți, să trăiască și nu știi pe un soia și cum soia. Mă uitam la una, mă uitam la alta. Sunt lucruri care copilărești îmi par acum, dar și că când suntem singuri, chemăm pe cineva sărac la masă ca să stăm de vorbă. Săracul poate avea altă treabă. Cine este cel ce câștigă? Cu alte cuvinte, mă autoverificam că atunci când fac binele, răul era lipit de mine, tot ceva egoist era în inima mea, în toate astea. Și era caietul, primul meu caiet, eu am caiete mai deștepte, mai organizate, mai mari, mai frumoase, nu umblam cu flecuștezul ăsta, dar fiecare 10 metri pe stradă mă opream și notam pentru că descoperam viața. M-am dus să mă scald, era un alt timp cam ca ăsta, dimineața era soare, veneau nori, seara era din nou soare, cam așa tot anul. Dar mergeam să mă scald în Veneția și simțeam apa. Apa era altceva, era mâna lui Dumnezeu acolo care mă mângâia cu apa lui, pentru că era făcută de mâinile lui, era creația lui apa. Nu era, eu știu, doar așa săream în ea și pur și mă bălăceam. Deci era altceva. Mă simțeam așa ca în oceanul primordial, ca în oceanul Geneza, ce fascinant. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, pământul a fost pustiu și gol. A fost cel mai frumos lucru că odată Evanghelia pe Ioan, a trebuit să mă ușa aici, mă uitam, dar trimite-mi. Și până citeam un verset, asta însemna o jumătate de Biblie. Și apoi norii aceia care mă îmbrățișau, care îi vedeam altfel decât îi vedeam, deși mi-au plăcut totdeauna natura, dar altfel vedeam acum mâna măiastră care le-a făcut în spatele meu. Toți ați avut evenimente de asta în viața voastră, nu le uitați. Când vă strângeți, aduceți-vă aminte. Vineri, prin harul Domnului am avut o vizită, trimisă prin Cristi, dragă de Cristi. Îți mulțumesc mult pentru vizita, de asta nici nu ți-am spus în patru ochi, am vrut să-ți mulțumesc în fața bisericii. Mi-a trimis o femeie născută din nou. Merge la frații adventiști pentru că Dumnezeu i-a ales această biserică. Dar vede așa de bine, Costele, în două ore cât a stat acolo, a deșertat numai mărgăritarea ale nașterii din nou. O frumusețe extraordinară, îl vede pe Hristos acolo unde este și nu-l vede acolo unde nu este. Nu-l caută nicio religie, ci îl caută acolo unde Hristos este viu și lucrează și este o relație. Mă uitam la ea și ziceam, Doamne, dacă aș putea să o aduc la grup odată și am să o invit la un grup, să zică orice am spune, că ăsta este imbibat în Duhul Sfânt. Pentru că este frumusețea nașterii din nou. Dacă la Dostoievski romanele îi sunt imbibate în Duhul Sfânt, atunci femeia asta, cum deschidea gura, tot era imbibat în Duhul Sfânt. Și Ramona, sigur, o trece în stâlpii de aducere aminte ai familiei și în fiecare dimineață, chiar și când om chiar de vorbă, vin la mine și îmi citește, sunt 2 ani de când asta, 5 ani de când aia, 4 ani de când aia, și mi-aduce aminte și slăviți fie Domnul, că nu mă lasă până nu le citește toate. M-am întâlnit dimineață cu Simona. Am fost să-mi iau o cafea și am coborât jos. Și doar atât și-am încheiat. Și am coborât jos aici la Boș de Oca din Sicău. Ca să-mi rememorez o altă minune a lui Dumnezeu. M-am înscris să dau și să intru în învățământ în 99. Și am stat 8 ore la coadă la inspectorat să mă înscriu. 8 ore în soare la coadă. Am stat eu ca în viață, n-am stat la coadă mai mult. Ba da, stăteam la șpriță, stăteam, pardon. Așa, 8 și la bere. Și numai pe când ajungeam, se termina butoiul, știi că era tragedie. Și 8 ore am stat la coadă. Era într-o joi sau o vineri, nu mai știu prea bine, dar era așa. Și sâmbătă noaptea am avut un vis. Nu, adică nu se făcea că, ci mi-a zis clar visul ăla, citește Romani 10 și cu 11. Deci nu 10 și 11, 10 cu 11. Și nu mi-a zis se făcea că, ci era foarte clar, citești dimineață, oricine se încrede în Domnul nu va fi dat de rușine. Bun, dimineață când mergem spre adunare, intru la inspectorat să văd lista cu cei înscriși, nu aveam nicio problemă, mă scrisesc, când cu ori dosar respins. Dintr-un viciu de procedură, pentru că în tinerița mea la facultate, modulul pedagogic era inclus în, nu se făcea opțional, atunci îl făceai, dacă nu, nu. Știi, cine nu-i cu noi, îl aruncăm peste bord. Și ei n-au verificat lucrul ăsta, fiind toți mai tineri din comisia de recrutare a diplomelor, a actelor, nu s-a mai gândit la asta și mi-a spus dosar. Când am văzut, mi-a căzut ce era în cap. Vă dați seama. Și am uitat versetul ăla când mă văd, când te văd, pe care îl citesc în dimineață. Și m-am dus eu, fiind destul de devreme, am zis, băi, să mă trezesc, să-mi îndrept fața, că era tortită rău de tot, când eu sunt destul de expresiv, dacă îmi pică fața, îmi pică. Ușierii știu, nu? Când nenea vale, n-ai ce să-i faci. Și mă duc la Boș de Oca, la Creangă, acolo stau eu, am zis că m-am revenit, intră frumușel așa în adunare, acolo, o doamnă. Băi, de ce-i fața asta așa? Gata, s-a dus. Și am zis clar, mă apuc de făcut curățenie în casă, nu mai întreb învățământ, cât e lumea. Nu a avut Gheorghe Boi, dar nici nu-i trebuie, știi, cam aia. Și m-am dat. În vara aia n-am dat examen. A făcut domnul așa cum a făcut, nu știu, când toamnă m-a angajat tot pe mine, dar suplinitor. Și în anul următor a fost... Liceul a căpătat statut de liceu reprezentativ și au venit din comisie 2 foști profesori de-ai mei și mi-au dat să vorbesc despre linie și brâncuș. Ei, acum așa bea din crâșmă, dacă te-a tot poți să scrii ceva despre linie și brâncuș. Și fiind singurul candidat, mi-a fost de bine și am luat 9-80 ceva în genul ăsta în teză. Și iată cum Dumnezeu de atunci te înalță. Dar vine vremea, ca la Petru, când Dumnezeu îi zice, lasă tot și vină după mine. Așa cum ne-a citit Daniel dimineața, nu vă îngrijorați de nimic. Nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-le în cer. Este vremea când doar strângând cu Hristos vom putea să răbdăm și să rezistăm în ziua cea grea. Domnul să vă binecuvânteze pe voi toți și aduceți-vă aminte de stâlpii